Xo'jayini unga barakalla. Yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r debdi. Ikki yomba olgan ham kelib, "Xo'jayin, menga ikki yomba bergandingiz. Mana, men ularning yoniga qo'shib yana ikki yomba orttirdim" debdi. Xo'jayini unga "Barakalla. Yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen kichik bir ishda ham sodiq bo'lganing uchun endi seni katta ishlarga munosib ko'raman. Xo'jayiningning shodligini baham ko'r" debdi. Bitta yomba olgan ham kelib, "Xo'jayin, men sizning qattiqqo'l odam ekaningizni bilardim. Siz ekmagan yerdan o'rasiz, uymagan joydan xirmon ko'tarasiz. Shuning uchun men qo'rqqanimdan borib, sizning yombingizni yerga yashirib qo'ydim. Mana berganingiz" debdi. Xo'jayini unga javob qaytarib, "Ey yomon va yalqov xizmatkor" debdi. "Men ekmagan yerdan o'rishimni, uymagan joydan xirmon ko'tarishimni bilarkansan, u holda pulimni sudxo'rlarga qarzga bersang bo'lmasmidi? Shunda men kelib uni foydasi bilan qaytarib olgan bo'lar edim. Endi undan yomini olib 10 yombisi borga beringlar. Chunki kimda bor bo'lsa, unga yana beriladi va u mulchilikda bo'ladi. Kimda yo'q bo'lsa, undan bori ham tortib olinadi. Salom azizlar. Hayotingizning oxirida siz Xudo sizga ishonib topshirgan narsani qanday ishlatganingizni baholaydi va shunga munosib taqdirlaydi. Siz bajaradigan har bir ish, hattoki eng kichik yumushlar ham abadiy ishoraga ega. Agar siz har bir narsaga ishonib, topshirilgan narsadek muomalada bo'lsangiz, Xudo abadiyatda 3 sovg'a va'da qiladi. Birinchisi, sizga Xudoning tasdig'i beriladi. U shunday deydi: "Juda zo'r, qoyil. Keyingisi, siz abadiyatda yuqoriroq lavozimni qabul qilasiz va ko'proq mas'uliyatga ega bo'lasiz. Men senga ko'p narsalar ustidan hokimlik beraman. Keyin siz qutlov bilan sharaflanasiz. Kel va ustozning xursandchiligiga sherik bo'l." Ko'p insonlar pul ham, sinov ham Xudoning ishonchi ekanini fahmlamaydilar. Xudo pulni bizni unga ishonish uchun ishlatadi va ko'p insonlar uchun pul eng buyuk sinovdir. Xudo pulni qanday ishlatishimiz orqali qandaydir ishonarli ekanligimizni sinash uchun bizni tekshiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Agar siz bu bevafo dunyoning boyligiga sodiq bo'lmasangiz, haqiqiy boylikni sizga kim ishonib topshiradi?" Bu eng muhim haqiqatdir. Xudo biz puldan qanday foydalanishimiz bilan ruhiy hayotimiz orasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa mavjud. Pulni qanday ishlatishimiz Xudo bizga ruhiy marhamatlarni qanchalik ishonib topshirishini belgilab beradi. Men sizdan so'rashimga ijozat bering. Sizni puldan foydalanishingiz Xudoning hayotingizda ko'proq ishlashiga to'sqinlik qilyaptimi? Siz ruhiy marhamatlarda ham ishonarlimisiz? Iso shunday degan: "Kimga ko'p berilgan bo'lsa, undan ko'p talab qilinadi. Kimga ko'p ishonib topshirilgan bo'lsa, undan ko'proq undiriladi. Hayot sinov va ishonib topshirilgandir. Hamda Xudo sizga qanchalik bersa, u sizdan shunchalik ko'proq mas'uliyatni kutadi." Bordi-yu, bu mavzuda fikr bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.